Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2016 នេះ ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោក Donald Trump បានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងរដ្ឋ Indiana បានជំរុញឲ្យលោក Cruz បោះបង់ចោលការប្រកួតប្រជែងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រទេសភូមាចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកឈប់ប្រើពាក្យ Rohingyaពលករខ្មែរ54នាក់ត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះពីទូកនៃសាថៃ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីដែលថាការដែលលោកមិនត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺជាការសម្រេចចិត្តដែលប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំ
ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានចំនួនទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានជំរឿនដល់ដាក់ទៅជាចំនួនទៅជាជំរឿនទៅគ្រប់ឬមួយទៅនៅក្រៅប្រទេសយ៉ាងនេះហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលរឿងជំរឿនទីគឺជាប្រកកំសត់សម្រាប់ជាតិមែនទេគួរណាស់ទៀតហើយមិនមិនគួរតែបែបហ្នឹងទេ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានអង្គការស៊ីលីកាសម្ដែងសម្ដានចិត្តអាណិតអាសូរដល់នាងខុមចន្ទរាទីនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញខាងជួញដូរមនុស្សអំពីស្ត្រីខ្មែរដែលធ្វើចំណាក់ស្រុករៀបការជាមួយនឹងប្តីជនជាតិចិនលោកអ្នកនឹងបានសັບសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋបានហៅលោក Donald Trump ថាជាអ្នកបានទទួលការតែងតាំងរបស់គណៈបកសម្រាប់ការឈោះឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋ Indiana លោក Trump បានទទួលសញ្ញាឆ្នោត 53% ដោយលោក Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Texas ស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី2ដែលបានទទួលសញ្ញាឆ្នោត 37%ហើយលោក John Kasich អភិបាលរដ្ឋ Ohio ស្ថិតនៅពីក្រោយឆ្ងាយដោយបានទទួលសញ្ញាឆ្នោត 7% ក្រោយពីការខកខានបានឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋដ៏សំខាន់នេះដើម្បីបញ្ឈប់លោក Trump កុំឲ្យទទួលបានប្រតិភូគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីក្លាយជាអ្នកទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោក Ted Cruz បានដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែងលោកបានប្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកថាផ្លូវឈ្មោះទៅកាន់ការជ័យជំនះរបស់លោកបានបិទហើយហើយពួកអ្នកបោះឆ្នោតបានធ្វើការជ្រើសរើសផ្សេងលោក Trump បានហៅការឈ្នះរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Indiana ថាជាជ័យជំនះដ៏អស្ចារ្យលោកបានស្វាគមន៍លោក Cruz ដោយនិយាយថាលោកនឹងបេក្ខជនគណៈបកសាធារណរដ្ឋទេញផ្សេងទៀតជាអ្នកប្រកួតប្រជែងមានការឆ្លៀវវៃហើយនឹងស្វិតស្វាញលោក Trump ក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានសាមគ្គីភាពនៅក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋផងដែរលោក Ren Bribus ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋមានសារស្រដៀងគ្នានេះដែរការពិយុបថ្ងៃអង្គារដោយនិយាយថាពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋត្រូវតែរួបរวมគ្នាដើម្បីផ្ដួលលោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខអ្នកនាំពាក្យលោក Kasich អភិបាលរដ្ឋ Ohio បាននិយាយថាលោកអភិបាលរដ្ឋនៅតែមានបំណងស្វះស្វែងប្រយុទ្ធនៅឯសន្និបាតរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅខែកក្កដាដែលនៅទីនោះលោកសង្ឃឹមថានឹងត្រូវបានទទួលការតែងតាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី2ឬក៏ជុំទី3ប្រទេសភូមាចង់ឲ្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ពាក្យ Rohingya នៅពេលដែលនិយាយសម្ដៅដល់ជនជាតិភាគតិចដែលមិនត្រូវបានគេទទួលស្គាល់នៅក្នុងប្រទេសភូមានេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលភូមាដែលបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះលោកអងលីនលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រសួងការបរទេសភូមាបាននិយាយថាយើងនឹងមានការសប្បាយរីករាយប្រសិនបើស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកទប់កុំប្រើប្រាស់ពាក្យនេះការបន្តប្រើប្រាស់ពាក្យនេះនឹងមិនជួយយើងនោះទេទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយមន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយទៀតថាលោកមិនទាន់បានដឹងនៅឡើយថាតើក្រសួងការបរទេសភូមាបានធ្វើសំណើជាផ្លូវការទៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការប្រើពាក្យនេះហើយឬនៅនោះទេ នៅថ្ងៃពុធនេះដែលស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធពំប្រមធ្វើការបញ្ជាក់ថាតើមានការប្រស័យតាក់ទងគ្នាបែបនេះកាលពីថ្ងៃមុនដោយដែលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបានរាយការណ៍ដែរឬទេអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាងគូនដែលមិនចង់ប្រាប់ឈ្មោះបានប្រាប់ VOA ថាយើងមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីការពិភាក្សាខាងការទូតរបស់យើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាលោក Scott Marshall ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលពីការជៀសវាងប្រើប្រាស់ពាក្យនោះដោយចេតនាទោះបីរដ្ឋាភិបាលភូមានឹងមិនប្រើពាក្យនោះដោយនិយាយថាវាជាការអនុវត្តធម្មតាសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីទទួលស្គាល់ថាសហគមន៍នៅទីកន្លែងណាក៏ដោយមានសមត្ថភាពដើម្បីសម្រេចពីអ្វីដែលគេត្រូវហៅហើយជាធម្មតានៅពេលដែលបញ្ហានេះកើតឡើងយើងត្រូវហៅពាក្យនេះស្របទៅនឹងអ្វីដែលពួកគេហៅវាមិនមែនជាការសម្រេចខាងនយោបាយទេវាគ្រាន់តែជាការអនុវត្តធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះអញ្ញាធិការកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំធ្វើមាតុភូមិនិវត្តពលកររបស់ខ្លួនចំនួន54នាក់ដែលអញ្ញាធិការឥណ្ឌូនេស៊ីបានជួយសង្គ្រោះចេញពីទូកនេសាទកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាក្រសួងការបរទេសខ្មែរបានឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរទាំងនោះបានចាញ់បោកគេទៅធ្វើការលើទូកនេសាទថៃចំនួន3ផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយការសន្យាថានឹងទទួលបានប្រាក់បៀវត្សច្រើនលោកជុំសុនទីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសខ្មែរបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងទៅបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនេះថានៅលើទូកពួកគេធ្វើការស្ទើរតែគ្មានពេលសម្រាកនិងក្នុងស្ថានភាពដែលអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតលោកសុនទីបានបន្ថែមទៀតថាស្ថានទូតកម្ពុជាកំពុងតែជំរុញការសម្របសម្រួលជាមួយពួកអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីនិងអង្គការអន្តរជាតិទេសានប្រវេសដើម្បីរៀបចំមាតុភូមិវត្តពលករទាំង54នាក់នោះនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅមួយការលើកឡើងរបស់លោកសំរៀងស៊ីដែលថាការដែលលោកមិនត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺជាការសម្រេចចិត្តដែលប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំពីប្រធានអង្គការស៊ីលីកាសម្ដែងសណ្ដានចិត្តអាណិតអាសូដល់នាងឃុំច័ន្ទដារ៉ាទីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសម្លាប់ប៊ីនឡាដិនគឺជាទិសដៅអតិភិបចូលកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធាននាយកបដីបារាក់អូបាម៉ានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញខាងជួញដូរមនុស្សអំពីស្ត្រីខ្មែរដែលធ្វើចំណាក់ស្រុករៀបការជាមួយនឹងប្តីជនជាតិចិនក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវើសម្ដែងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការអត្ថាធិប្បាយទៅលើចំណាត់ការច្បាប់ទាក់ទងនឹងបណ្ដឹងរបស់នាងឃុំច័ន្ទដារ៉ាទីនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការធ្លាក់ចុះនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកដល់កម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេបកប្រឆាំងគឺលោកសំរងស៊ីនិយាយថាការដែលលោកមិនត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបង្ហាញពីការសម្រេចចិត្តមួយប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាមេដឹកនាំប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យបកគ្រប់គ្រងប្រទេសថ្លែងថាលោកសំរងស៊ីខ្លាចគុកមិនមែនខ្លាចអំពើហិង្សានោះទេលោកហូលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងការពីការនិរទេសខ្លួនរបស់លោកនៅក្រៅប្រទេសថាជាជំរើសមួយដែលមានការទទួលខុសត្រូវខណៈដែលអ្នកនាំពាក្យបកកាន់អំណាចហើយការការពីខ្លួនរបស់មេបកប្រឆាំងថាជាអ្នកនយោបាយមិនហ៊ានលះបង់ដើម្បីជាតិនោះទេរីឯក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយខ្មែរមានទុតិធិនិយមថាអ្នកនយោបាយបកទាំងពីរគ្មានឆន្ទៈក្នុងការជួបជជែកគ្នាដើម្បីរកផ្លូវរំលត់ចំនួននយោបាយក្រៅតែពីការបង្ករឿងឈ្លោះនឹងយកមុខមាត់ជាវិរៈបរោះតែប៉ុណ្ណោះការថ្លែងការពីយុទ្ធសាស្ត្រនិរទេសខ្លួនរបស់លោកសំរងស៊ីកើតមានឡើងនៅចំពេលមេដឹកនាំសមាជិកនិងតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងកំពុងរងការវាយប្រហារមិនចេះឈប់ពីបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងបន្ទាប់ពីលោកអ៊ូវិរៈអ្នកវិភាគនយោបាយដែលកំពុងរងពាក្យបណ្ដឹងបានបញ្ចេញមតិអំពីភាពមិនប្រកបប្រជានៃការខុសផ្លាយគ្នានៃស្ថានភាពនយោបាយតាក់ទងនឹងការវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជារបស់មេបកប្រឆាំងនៅខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនិងនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ន នៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញយោបល់របស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះផ្សាយលើទំព័របញ្ចេញមតិរបស់ព្រឹទ្ធបត្តិព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃពុធទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះលោកសំរងស៊ីបានសរសេរថាដោយយោងទៅលើអង្គហេតុនៃបញ្ហាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនបានរំពឹងទុកជាមុនជាច្រើនបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់និងឆាប់រហ័សនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015នៅថ្ងៃទី13នៃខែនោះគណៈដែលខ្ញុំជួបជុំជាមួយគណៈកម្មការខ្មែរនៅក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មមួយក្បែរទីក្រុងសេអ៊ូលខ្ញុំបានដឹងថាដីកាចាប់ខ្លួនត្រូវបានចេញមកដល់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនោះនៅទីក្រុងភ្នំពេញធ្វើបើខ្ញុំមានអភ័យឯកសិទ្ធជាតំណាងរាស្ត្រខ្ញុំបាននិយាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃនោះថាការនេះនឹងមិនអាចបដូរផែនការរបស់ខ្ញុំត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី16ដោយដែលបានគ្រោងទុកនោះទេលោកបន្តថានៅព្រឹកថ្ងៃទី16នោះខ្ញុំបានដឹងថាសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដកហូតអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំដោយខុសច្បាប់ដែលដូចជាបានដកអាវុធការពារខ្លួនសម្រាប់សមរភូមិផ្លូវច្បាប់ដែលខ្ញុំត្រៀមសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៅនឹងកន្លែងបន្តិចក្រោយមកខ្ញុំក៏ទទួលទូរស័ព្ទមកពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតមួយរូបនៃប្រទេសជាមិត្តមួយបាននាំសារពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលមួយរូបដែលមានបំណងល្អសូមឲ្យខ្ញុំពន្យាពេលការវិលត្រឡប់របស់ខ្ញុំដោយទុកពេលឲ្យគាត់ធ្វើការរកដំណោះស្រាយបន្ថយភាពតានតឹងដល់គ្រោះថ្នាក់ជាមុនសិនលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់បន្តថាលោកបានសម្រេចចិត្តមិនត្រឡប់មកប្រទេសវិញដោយលោកបានទទួលទូរស័ព្ទពីលោកអេងឆៃអៀងតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងដែលប្រាប់រូបលោកថាសមាជិកសភាបកប្រឆាំងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាឯកច្ឆន្ទមួយឲ្យលោកពន្យាពេលវិលត្រឡប់ចូលស្រុកខ្មែរដោយសារតែអំពើហិង្សាមួយអាចនឹងកើតមានឡើងដែលក្រុមមនុស្សរបស់បកប្រជាជនកម្ពុជាអាចបង្កឡើងភ្លាមៗពេលដែលយន្តហោះរបស់លោកចុះដល់ដីក្នុងប្រលានយន្តហោះមេបកជំទាស់រូបនេះក៏ចោទជាសំណួរនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់លោកថាតើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតអាចនឹងមានការសម្រេចចិត្តយ៉ាងដូចម្តេចលើការវិលត្រឡប់របស់លោកនៅក្នុងកលៈទេសៈបែបនេះប្រសិនបើលោកអះអាងពីការទទួលខុសត្រូវលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនមិនអាចឆ្លើយសំណួរលោកសំរងស៊ីខាងលើនេះបានទេប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកសំរងស៊ីគ្មានជំរឿនណាក្រៅពីចូលពន្ធនាគារហើយថាអំពើហិង្សាណានោះក៏មិនអាចកើតមានឡើងបានដែរ
គាត់ខ្លាចគុកទេមិនមែនខ្លាចមានពើហិង្សាទេមានដំណើរការពីគាត់ក៏គាត់ល្មើសច្បាប់ហើយជិតតន់ដិតទៅហើយនោះនៅតាមខាងសាលាអូតូសាលាដំបងគេកាត់សេចក្តីមានសាលក្រមសាលាសាលិកាជាស្ថាពរហើយអញ្ចឹងមានអីត្រូវគាត់តវ៉ាទៀតតែមកនឹងគឺថាខ្នោះក្រឹបហើយគឺទៅទទួលវិចិន្តាក្បាលហើយយកទៅដាក់គុកព្រៃសរហ្នឹងគាត់ខ្លាចអាហ្នឹងទៅ
លោកបន្ថែមថាលោកមិនមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការថ្លែងរបស់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀតទេហើយថាភាពរញរារបស់ប្រធានបករូបនេះចំពោះការអនុវត្តទោះបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកមិនមានការលះបង់ពិតប្រាកដចំពោះប្រជាជាតិខ្មែរនោះទេ
គាត់ខ្លាចគុកនឹងបានគាត់បន្ទាននេះហើយគឺជាអ្នកនយោបាយជាប្រធានគណៈបកមួយដែលថាស៊ូស្លាប់ដើម្បីជាតិនោះតែគាត់ទៅគុក2ឆ្នាំខ្លាចដែរនឹងមិនដល់ស៊ូស្លាប់ដើម្បីជាតិត្រង់កន្លែងណា
លោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសត្រូវបានរដ្ឋសភាដែលមានតែអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចលុបចោលអភ័យឯកសិទ្ធិជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យតុលាការកាត់ទោសរូបលោកលោកប្រឈមមុខនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងបរិហារកេរ្តិ៍ទាក់ទងនឹងការថ្លែងរបស់លោកដែលថាលោកហៅនំហុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានខុបខិតជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមពេលដែលលោកហៅនំហុងនៅជាប់ក្នុងពន្ធនាគារបឹងត្របែកលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកបានប្រាប់ VOA ថាលោកចង់ឃើញអ្នកនយោបាយនិបាក់ទាំងពីរងាកមកជជែកគ្នាបញ្ចប់ការឆ្លុះទាស់ទែងគ្នាផ្នែកនយោបាយដោយសារតែចង់ធ្វើជាវីរៈបរិសុទ្ធរៀងៗខ្លួន
ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានចំនួនទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានជំរឿនដល់ស្នាក់ទៅជាចំនួនទៅជាជំរឿនលើគុកឬមួយក៏នៅក្រៅប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលជំរឿនទី2គឺជំរឿនកំសត់សម្រាប់ជាតិមែនទេគួរណាស់ទៀតហើយមិនគួរតែបែបហ្នឹងទេ
នៅគ្រាដែលលោកសំរងស៊ីស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសបកប្រឆាំងបានរងការវាយប្រហារតាមផ្លូវច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់រាប់ពីអនុប្រធានបកគឺលោកកឹមសុខាតំណាងរាស្ត្រជាច្រើនរូបនិងមន្ត្រីថ្នាក់ឃុំថ្មីៗនេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចេញនីតិការកោះហៅលោកកឹមសុខាឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺបណ្ដឹងបរិហារកេរ្តិ៍របស់នាងធីសវណ្ណថានិងតំណាងរាស្ត្រពីររូបនៃគណៈបកជំទាស់គឺលោកប៉ុនរតនាតំណាងរាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលនិងលោកតុបវ៉ាន់ច័ន្ទតំណាងរាស្ត្រខេត្តបាត់ដំបងពាក់ព័ន្ធនឹងចម្លើយសារភាពរបស់ស្ត្រីម្នាក់ក្នុងរឿងអាស្រូវស្នេហាលួចលាក់ដែលគេសង្ស័យជារបស់លោកកឹមសុខា មេឃុំបកប្រឆាំងម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ចាមគឺលោកសៀងចែតក៏បានជាប់ឃុំដោយសាររឿងអាស្រូវស្នេហាលួចលាក់នេះដែរចំណែកឯលោកអ៊ុំសំអាតតំណាងរាជខេត្តសៀមរាបក៏កំពុងជាប់ឃុំក្នុងសំណុំរឿងផែនទីនិងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមលោកអ៊ូវិរៈអ្នកវិភាគនយោបាយបន្តថាអ្នកនយោបាយនៃបកទាំងពីរដែលមានកៅអីក្នុងសភាគួររកផ្លូវជួបជជែកគ្នាដើម្បីឲ្យមានការវិលត្រឡប់មកវិញនៃមេបកប្រឆាំងជាជាងប្រឈមមុខដាក់គ្នា
ដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិតាមពិតគណៈបកនយោបាយទាំងសងខាងគួរតែបានជជែកគ្នាសម្រាប់ឲ្យលោកកម្មវិធីវិលត្រឡប់មកវិញដែលជាប់គុកបានហើយលោកកម្មវិធីក៏ត្រូវតែទទួលពីមួយកម្ពុជាលីពណ៌ដោយលើកជេរប្រមាថទៅណែក្អមដើម្បីពលពតអីហ្នឹងខ្ញុំទៅលើកលីពណ៌យ៉ងយួនទៅយើងឯស្បាយយួនហ្នឹងខ្ញុំទៅជារឿងមួយដែរខ្ញុំមិនពេញចិត្តបើទៅក្នុងករណីវិញគាត់ចង់និយាយនឹងព្រំដែនគាត់គួរតែនិយាយនឹងព្រំដែន
អ្វីដែលបត់តែមានការចង់បានកិច្ចសន្ទនារវាងអ្នកនយោបាយនៃបកទាំងពីរតាមការលើកឡើងរបស់លោកអ៊ូវិរៈដែលកំពុងរងបណ្ដឹងបរិហាគេពីបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាតំណាងរាជបញ្ជាក់ថាការជួបសន្ទនាអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែលោកសំរងស៊ីព្រមចូលអនុវត្តទោសរបស់លោកយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តគាំទ្រជំហរនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសរបស់លោកសំរងស៊ីលោកបន្ថែមថាក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងខិតខំស្វែងរកច្រកសម្រាប់ចរចាជាមួយបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដើម្បីបន្ធូរសេចក្តីណាភាពកម្ដៅនយោបាយដែលកាន់តែក្តៅឡើងក្តៅឡើង
យើងនឹងប្រឹងប្រែងពលទូបីវប្បធម៌សន្តិភាពអរូលក៏ដោយតែយើងនៅតែប្រឹងប្រែងយើងត្រូវការចង់និយាយគ្នាចង់និយាយគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយធ្វើម៉េចឲ្យស្ថានភាពនឹងវិលមកភាពប្រក្រតីវិញដើម្បីជំរុញសង្គមយើងមានស្ថិរភាពមានការអភិវឌ្ឍប្រកបហើយឲ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនឹងវាមានដំណើរការល្អណាបើយើងភាពភាពជាមួយនឹងប្រទេសដូចជាគូរីនេះគេទៅជាគេជាប់អាក្រក់ហ្នឹងឥឡូវគេឡើងមកល្អប្រជាធិបតេយ្យគេការគ្រប់គ្រងមនុស្សរបស់គេវាជាវាមានដំណើរការរលូនដំណើរការថាវារួមវាអបសារ
លោកសំរងស៊ីដែលធ្លាប់ហៅគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជាអ្នកមានយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយយ៉ាងចំណាននោះក៏កំពុងរងនឹងបណ្ដឹងផ្សេងទៀតដែរដែលក្នុងនោះគឺបណ្ដឹងរបស់លោកហេងសំរិនប្រធានសភាជាតិដែលបានប្តឹងលោកពីបទបរិហាគេផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
គណៈដឹកការផ្លាស់ប្ដូរចម្លើយនិងបណ្ដឹងរបស់នាងឃុំច័ន្ទដារ៉ាទីហៅស្រីមុំបាននាំឲ្យមានការឃុំខ្លួនមនុស្ស5នាក់និងបានធ្វើឲ្យមានទស្សនៈអវិជ្ជមាននិងមានការខកចិត្តចំពោះនាងនោះក្រុមអង្គការលើកស្ទួយកិត្តិយសស្ត្រីនៅមានសន្តានចិត្តនឹងការអាណិតអាសូរចំពោះនាងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រឿងរ៉ាវស្នេហាផ្ទាល់ខ្លួនដែលពីដំបូងមានលក្ខណៈតូចតាចហើយត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខលួចថតសម្លេងនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដោយខុសច្បាប់នោះកំពុងខ្លាយជារឿងធំរហូតដល់មានការឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់និងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតម្នាក់ការខិតខំពង្រីករឿងអស្រូវផ្ទាល់ខ្លួននេះធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់ខូចកិត្តិយសទាំងក្នុងក្រសែភ្នែកសាធារណជនជាច្រើននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីធីដាខឹសប្រធានអង្គការស៊ីវិការនៅតែមានសន្តានចិត្តអាណិតអាសូរចំពោះនាងឃុំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំអ្វីបានលោកស្រីត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ហៅលោកស្រីសាកសួរនិងដោះលែងវិញកាលពីសប្តាហ៍មុនតាក់ទងនឹងលិខិតចំហរបស់ស្ត្រីវ័យក្មេងនេះក៏ដោយ
រឿងដែលពួកខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងនោះឥឡូវទៅជា ទៅជាដូចស្ត្រីគឺជាមនុស្សរងគ្រោះដែរគឺស្រីមុំជាអ្នករងគ្រោះដែរចានៅក្នុងមតិមហាជនទាំងសង្គមស៊ីវិលទាំងមតិទូទៅហ្នឹងធ្វើម៉េចទៅចោទទៅដល់ស្ត្រីមុំហើយទៅជាចោទទៅដល់ថាស្ត្រីហ្នឹងគឺជាពុះពលអីអញ្ចឹងទៅយើងពុំគាត់ដឹងបញ្ហាពិតប្រាកដមែនទែននៅខាងក្រៅរឿងហ្នឹងយើងអត់ទាន់ដឹងយ៉ាងម៉េចដែរហើយអញ្ចឹងទៅសូមឲ្យមតិសមាជិកទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនអត់ទាន់និយាយតម្លៃហើយនឹងធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើស្រីមុំ
នាងខុមចន្ទរាទីខូចកិត្តិយសដោយផ្ដើមចេញពីការលួចថតសម្លេងនិងការផ្សព្វផ្សាយសម្លេងនោះខុសច្បាប់ដោយសង្ស័យថានាងជាស្ត្រីកំណាន់របស់លោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទោះបីជាអ្នកលួចថតសម្លេងនោះដែលអាចជាសាក្សីដ៏សំខាន់មិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើជាសម្លេងកាត់តឬមិនកាត់តនិងជាសម្លេងពិតឬយ៉ាងណានោះសន្តានចិត្តរបស់អ្នកស្រីធីតាខឹសចំពោះនាងខុមចន្ទរាទីកើតមានឡើងជាពិសេសនៅពេលនាងឯកោប្រជុំនឹងការចោទប្រកាន់គណៈដែលលោកកឹមសុខាប្រកាន់ចំហមិនឆ្លើយមិនឆ្លងនិងមិនឆ្លោះលោកអេងឆៃអៀងតំណាងរាស្ត្រនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិយាយថាចំហរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលប្រកាន់យកសន្តិភាពនិងវប្បធម៌សន្តិនិន្នេះមិនមែនសម្រាប់ដោះស្រាយរឿងឯកជនទេ
តែរឿងឯកោមិនឯកោយើងអត់ដឹងទេពូអ្វីសំខាន់ពលជារិទ្ធឯកជនរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់វាមិនមែនជារឿងរួមរបស់ប្រទេសជាតិទេពលអរិទ្ធឯកជនមនុស្សគ្រប់រូបកណ្ណាក៏តែតែមានរិទ្ធឯកជនដែរហើយយើងមិនអាចយករឿងយកកិច្ចការគណៈបកនឹងទៅដោះស្រាយរឿងឯកជនទេ
លោកស្រីធីដាខឹសប្រធានអង្គការស៊ីលីកាមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើលោកកឹមសុខាចេញមកតតាំងប្រឆាំងនឹងការលួចថតសម្លេងខុសច្បាប់តាំងពីដំបូងនោះនាងខុមចន្ទរាទីអាចនឹងមានចំហររឹងមាំនិងមិនភ័យខ្លាចឬមិនរងការគាបសង្កត់ដែលនាំឲ្យមានអ្វីដែលលោកធុនសរាយប្រធានអង្គការអត់ហុកហៅថានាងខុមចន្ទរាទីមានរឿងពិតពីរខុសគ្នានោះ
ទោះបីតែពិតអីក៏គាត់គួរតែចាញ់ទោះបីតែពិតក៏ដែរក៏គាត់គួរតែចាញ់យមកការពៀសិទ្ធិរបស់គាត់នៅក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងខ្ញុំថាប្រហែលជាស្ថានភាពវាអាចធូរស្រាលទៅវិញឬមួយក៏រកឃើញនៅអ្នកដែលមកលើចិត្ត
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីធីដាខឹសមិនសន្និដ្ឋានថាតើរឿងពិតមួយណារបស់នាងខុមចន្ទរាទីជារឿងពិតប្រកបនោះទេព្រោះអ្នកស្រីមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងនាងខុមចន្ទរាទីស៊ីជ្រៅនោះទេលោកស្រីធីដាខឹសមានប្រសាសន៍ថារឿងពិតចុងក្រោយរបស់នាងខុមចន្ទរាទីមិនបានចេញជាសាធារណៈទីមាត់របស់នាងផ្ទាល់ទេសូម្បីការចោទប្រកាន់របស់នាងមកលើលោកស្រីដែលនាំឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ហៅលោកស្រីទៅសាកសួរក៏លោកស្រីមិនបានដឹងពីនាងដោយផ្ទាល់ដែរ
មកស្គាត់ឆ្លើយគាត់ថាសម្លេងនោះសម្លេងគាត់ហើយទៅគឺសូពីកលាការទៀតមិនអញ្ចឹងណាអត់នឹងអញ្ចឹងទៅយើងអត់បានលើផ្ទាល់អញ្ចឹងទៅក៏យើងអត់អស់ចិត្តចឹងដែរប៉ុន្តែចុះនឹងធ្វើម៉េចសភាពការសុខយើងត្រូវតែពិចារណានឹងតាមដានតទៅទៀតណា
ក្រោយពីនាងខុមចន្ទរាទីបានបញ្ចេញរឿងពិតទី2នៅតុលាការនាងបានឃ្លាតឆ្ងាយពីអ្នកយកព័ត៌មានដែលព្យាយាមសាកសួរនាងអំពីព័ត៌មានផ្សេងៗជាក់ស្ដែងពេលនាងខុមចន្ទរាទីត្រូវលោកកៅសុជាតិបរិយអញ្ញារងតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅសាកសួរកាលពីថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈតាក់ទងនឹងបណ្ដឹងរបស់នាងធីសវណ្ណថាពីបាត់បរិហាគេនោះនាងបានចេញចូលតុលាការដោយអកំបាំងអ្នកយកព័ត៌មានជាច្រើនដែលរងចាំនាងទាំងទ្វារមុខនិងទ្វារក្រោយគ្មានឱកាសបានសាកសួរទៀងទេ
បាទយើងហួសចិត្តដែរយើងខំទៅតឹងរងចាំគាត់ក្រៃបានសាកសួរខ្លះឥឡូវគាត់ចូលមិនដឹងថាចូលដល់របៀបណាយើងក៏ហួសចិត្តអ្នកកសែតអស់គ្នាមកតាំងពីព្រឹក
បងស្រីមុំចេញទៅគ្មានណាដឹងទេអ្នកខ្លះចាំទៅមុខអ្នកខ្លះចាំទៅក្រោយគ្មានណាថតបានតែមួយទេ
ចម្លើយរបស់នាងខុមចន្ទរាទីនៅអគ្គនាយកដ្ឋានប្រឆាំងចារកម្មនិងនៅតុលាការត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈលិខិតចំហនិងតាមរយៈការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីតុលាការមន្ត្រីប៉ូលីសនិងលោកអមយន្តៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនាងមិនដែលបានបញ្ជាក់ជាសម្ដីផ្ទាល់មាត់របស់នាងជាសាធារណៈទេលិខិតចំហរបស់នាងខុមចន្ទរាទីចុះថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2016ដែលត្រូវបានចែកផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បានឲ្យដឹងថានាងបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញជាសំណងជំងឺចិត្តពីលោកកឹមសុខាដែលនាងបានចោទថាបានក្បត់ពាក្យសន្យាជាច្រើនជាមួយនឹងនាងនាងបានប្តឹងទារសំណងជំងឺចិត្តជាទឹកប្រាក់ចំនួន $300,000ពីលោកកឹមសុខានិងជនពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាស្ត្រីនិងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្ស មានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងសោកស្ដាយបន្ទាប់ពីនាងបានចោទក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពបង្កប់មិនអោយនាងទទួលស្គាល់ខ្សែអត់សម្លេងដែលគេសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់នាងនិងសម្លេងរបស់លោកកឹមសុខានោះក្រោយពីនាងខំចន្ទរាទីបានផ្ដោតចម្លើយនៅអគ្គនាយកដ្ឋានប្រឆាំងចារកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងនៅតុលាការខុសពីចម្លើយរបស់នាងនៅអង្គការអធិគនោះនាងមិនដែលបានផ្ដោតបទសម្ភាសដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានទេលោកស្រីធីដាខឹសប្រធានអង្គការស៊ីលីកាមានប្រសាសន៍ថាក្រៅពីខូចឈ្មោះដោយសារតែខ្សែអត់សម្លេងលួចថតចម្លងខុសច្បាប់នោះនាងខំចន្ទរាទីមិនបានចំណេញអ្វីពីការឃុំខ្លួនមនុស្ស5នាក់នោះទេទាំងជាលក្ខណៈបុគ្គលនិងសង្គមហើយបណ្ដឹងរបស់នាងដែលទាមទារជំងឺចិត្តពីលោកកឹមសុខានោះក៏មិនដឹងថានឹងមានលទ្ធផលយ៉ាងណាដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ lang វិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចប្រមាញ់និងសម្លាប់ Osama Bin Laden មេដឹកនាំក្រុម Al-Qaeda ជាអតិភិបនៅពេលដែលលោកចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីក៏ប៉ុន្តែថាតើលោកពិតជាបានអនុវត្តបេសកកម្មនេះឬយ៉ាងណាបានធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលយ៉ាងខ្លាំងលោក Richard Green រាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាងខ្ញុំស្រីញ៉ាក់ខេណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅលោកប្រធាននាយកបដីអូបាម៉ាបានថ្លែងទៅកាន់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប CNN កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅខួបទី5នៃកិច្ចប្រតិបត្តិការកងកម្លាំងពិសេសដែលបានសម្លាប់បុរសដែលទទួលខុសត្រូវការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001នៅទីក្រុងញូវយ៉កនិងរដ្ឋធានី Washington ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស 3,000 នាក់បន្ទាប់ពីការស៊ើបការសម្ងាត់អររយៈពេលជាច្រើនខែក្រុមសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតីបានសន្និដ្ឋានថា Bin Laden បានលាក់ខ្លួននៅជាន់ទី3នៃបរិវេណផ្ទះដែលមានការការពារយ៉ាងរឹងមាំនៅជិតទីក្រុង Abu Dhabi នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតី Obama បានមានប្រសាសន៍ថាពេលដែលពេលវេលាដើម្បីធ្វើការសម្រេចថាតើប្រតិបត្តិការបេសកកម្មនោះយ៉ាងណានោះសមាជិកខ្លះរបស់ក្រុមសន្តិសុខជាតិរបស់លោកបាននិយាយថាគេត្រូវការការស៊ើបការសម្ងាត់កាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀត
The odds that it was Bin Laden were probably 50-50 there was some
ឱកាសដែល Bin Laden នៅទីនោះប្រហែល 50% មានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាក្នុងចំណោមទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែមានហេតុផលល្អដើម្បីគិតថាវាប្រហែលជាជននោះហើយបន្ទាប់ពីពិភាក្សាជាមួយមនុស្សសំខាន់បានធ្វើឲ្យខ្ញុំប្រកាសថានេះជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតដើម្បីសម្លាប់ Bin Laden តាមការពិតគឺថាបើយើងមិនចាត់វិធានការទីនោះជននោះអាចគេចខ្លួនហើយយើងអាចត្រូវការពេលវេលារាប់សិបឆ្នាំមុនពេលជននោះលេចមុខចេញម្ដងទៀត
នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីហើយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់លោកបានមើលវីដេអូផ្សាយបន្តផ្ទាល់ឧទ្ធម្ភាគចក្រសហរដ្ឋអាមេរិក4គ្រឿងបានចតនៅក្នុងបរិវេណផ្ទះនោះហើយសមាជិកក្រុម Navy Seal ដែលមានការវឹកហាត់ខ្លាំងបានចាក់ចេញពីឧទ្ធម្ភាគចក្រក្រុម Seal បានសម្លាប់ឆ្មាំការពារម្នាក់នៅជាន់ទី1ហើយបានបាញ់សម្លាប់កូនប្រុសម្នាក់របស់ Bin Laden នៅជាន់ទី2នៅពេលដែលកូនប្រុសរបស់ Bin Laden នោះទំនងបើកការបាញ់ប្រហារបន្ទាប់មកក្រុម Seal បានសម្រុកចូលទៅក្នុងបន្ទប់នៅជាន់ទី3សមាជិកម្នាក់របស់ក្រុមទាហាន Seal បានបាញ់ឧក្រិដ្ឋជនកម្ពុជារបស់ពិភពលោក2គ្រាប់ចំក្បាលក្រុមទាហានពិសេស Seal បានរឹបអូសយកប្រអប់ Drive របស់កុំព្យូទ័រនិង DVD ពីផ្ទះរបស់ Bin Ladenរួមជាមួយនឹងសាកសពរបស់ជននោះដែលក្រោយមកបានត្រូវគេទម្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្របន្ទាប់ពីពិធីបញ្ចុះតាមបែបសាសនាអ៊ីស្លាមកិច្ចសម្ភារការពីថ្ងៃច័ន្ទគឺជាលើកទី1ដែលប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបាននិយាយលំអិតពីបេសកកម្មនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA នៅក្នុងការ ការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញខាងជួញដូរមនុស្សអំពីស្ត្រីខ្មែរដែលធ្វើចំណាក់ស្រុករៀបការជាមួយនឹងប្តីជនជាតិចិនក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសម្ដែងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការថាអធិប្បាយទៅលើចំណាត់ការច្បាប់ទាក់ទងនឹងបណ្ដឹងរបស់នាងឃុំច័ន្ទដារ៉ាទីនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការធ្លាក់ចុះនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកដល់កម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃយប់នេះ
កម្ពុជាបណ្ដេញជនជាតិបរទេសជិត 10,000 នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានជនជាតិវៀតណាម 8,000 នាក់ផងប្រទេសឥណ្ឌាចំអកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចោទប្រកាន់ពីការដណ្ដាបខាងសេរីភាពសាសនាប៉ូលីសបារាំងបានប្រើប្រាស់អ៊ូស្មានបង្ហៀទឹកភ្នែកទៅលើពួកបាតកោដែលការពារជនចំណាក់ស្រុក
តទៅនេះលោកចឹងពូជីនផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអាជ្ញាធរប៉ូលីសកម្ពុជាបានបណ្ដេញជនបរទេសជិត 10,000 នាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះហើយក្នុងនោះភាគច្រើនជាជនជាតិវៀតណាមនេះបើតាមតួលេខចុងក្រោយដែលចេញផ្សាយដោយអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃពុធនេះប៉ូលីសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមជនបរទេសដែលត្រូវបណ្ដេញចេញចំនួន 9,751 នាក់គឺមាន 6,800 នាក់គឺមាន68សញ្ជាតិក្នុងនោះជនជាតិវៀតណាមមានច្រើនជាងគេគឺមានចំនួន 8,137 នាក់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់កន្លងមកប៉ូលីសចាប់បានជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលចូលមកកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ដោយគ្មានលិខិតឆ្លងដែននិងប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនហួសសុពលភាពហើយអ្នកខ្លះប្រកបការងារក្នុងការដ្ឋានសំណង់និងប្រព្រឹត្តសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឆ្នាំដែលមានការបណ្ដេញចេញច្រើនជាងគេបំផុតគឺនៅឆ្នាំ2015ដែលមានរហូតដល់ជិត 7,000 នាក់ប្រទេសឥណ្ឌាបានរងការចោទប្រកាន់ពីគណៈកម្មាធិការសហរដ្ឋអាមេរិកថាសេរីភាពសាសនាមានភាពអវិជ្ជមាននៅក្នុងប្រទេសនោះគណៈកម្មាធិការស្ដីពីសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាភាពអត់អោតខាងសាសនាកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងហើយការរំលោភសេរីភាពសាសនាបានកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅឆ្នាំ2015កន្លងមកនេះក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនមិនបានកត់សម្គាល់ពីរបាយការណ៍ដែលក្រសួងការបរទេសនិយាយថាខកខានមិនបានពីយល់ដឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីសង្គមនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឥណ្ឌាលោកវិកាសស្វារ៉ាប់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌានិយាយថាឥណ្ឌាជាសង្គមពហុបកដែលបានបង្កើតឡើងតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ខ្លាំងមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញឥណ្ឌាធានាសិទ្ធិដ៏សំខាន់របស់ពលរដ្ឋទាំងអស់របស់ខ្លួនរួមមានសេរីភាពខាងសាសនាផងដែរគណៈកម្មាធិការស្ដីពីសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចរបស់ឥណ្ឌាជាពិសេសអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាអ៊ីស្លាមនិងសិខបានប្រទះនឹងការបំផិតបំភ័យការរំខានយាយីនិងហិង្សាភាគច្រើនដោយសាសនាដៃរបស់ក្រុមជនជាតិនិយមហិណ្ឌូប៉ូលីសបារាំងបានប្រើប្រាស់ឧស្ម័នបង្ហៀទឹកភ្នែកទៅលើពួកបាតកោនៅពេលដែលប៉ូលីសបានជន់លៀសជនចំណាក់ស្រុកចេញពីសាលារៀនមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលនៅទីនោះពួកគេបានជ្រកពួននៅទីនោះអស់រយៈពេល 3-4 សប្តាហ៍កន្លងមកហើយជនចំណាក់ស្រុកយ៉ាងហោចណាស់ក៏150នាក់ដែរបានកាន់កាប់សាលារៀន Jean Jaurès នៅភាគឦសាននៃទីក្រុងប៉ារីសខណៈដែលសាលារៀននោះនៅទំនេរក្នុងពេលជួសជុលប៉ូលីសបានទៅដល់នៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីបង្ខំឲ្យពួកគេចាកចេញអ្នកដែលនៅខាងក្នុងអគារនោះបានបិទបង្អួចនៅពេលដែលបាតកោបានស្វាស្វែងបិទច្រកចេញចូលនៅខាងក្រៅលោក Michel Cadot ប្រធានប៉ូលីសទីក្រុងប៉ារីសបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថាពួកមន្ត្រីបានប្រើប្រាស់ឧស្ម័នបង្ហៀរទឹកភ្នែកដើម្បីបណ្ដេញបាតកោចេញលោក Cadot បាននិយាយទៀតថាជនចំណាក់ស្រុកបានត្រូវគេយកទៅកន្លែងសុវត្ថិភាពហើយបានលើកទឹកចិត្តឲ្យដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងខណៈនោះដែរប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបអាចត្រូវទទួលការបង់ផាកពីនៃប ប្រសិនបើពួកគេបដិសេធពុំសុខចិត្តទទួលយកចំណែករបស់ជនចំណាក់ស្រុកដែលបានរត់ពពាក់ពពូនគ្នាសុំសិទ្ធិចូលកោននៅតំបន់អឺរ៉ុបនោះនៅពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិបានបង្ហាញថាលោកថិតនៅពីក្រោយឆ្ងាយក្រុមអ្នកនយោបាយចាស់វស្សាដែលបានជាប់ឆ្នោតច្រើនអាណត្តិដូចជាអភិបាលរដ្ឋឬសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងបម្រើការងារកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារលោកបានបញ្ចប់ការប្រកួតប្រជែងជាមួយពួកគេអស់រយៈពេល10ខែហើយទំនងខ្លាយជាគូប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលជាមួយលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Paul Hamker ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាលាកិច្ចការសាធារណៈនិងកិច្ចការបរិស្ថាននៅសាកលវិទ្យាល័យ Indiana បាននិយាយថាលោក Trump បានធ្វើឲ្យរង្គើស្ថាប័ននយោបាយទាំងមូលហើយមិនត្រឹមតែស្ថាប័ននយោបាយខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទេការនេះបានធ្វើឲ្យញ័ររង្គើពួកអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយក៏តែគិតថាពួកគេដឹងពីអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងការនេះប្រកាសជារឿងដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយវាក៏ជារឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៃប្រទេសប្រេស៊ីលកំពុងរាយការណ៍ថារដ្ឋអាជ្ញាកំពូលរបស់ប្រទេសនោះបានសុំឲ្យតុលាការកំពូលបើកការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ពីការរារាំងដល់ការស៊ើបអង្កេតដោយលោកស្រីប្រធានាធិបតី Dilma Rousseff ដែលមានចំនួននោះពួកមន្ត្រីមិនបានបញ្ជាក់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយការពីយប់ថ្ងៃអង្គារទេក៏ប៉ុន្តែកាសែត Global News របស់ប្រេស៊ីលបានរាយការណ៍ថាលោកស្រីប្រធានាធិបតី Rousseff ត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានព្យាយាមរារាំងការស៊ើបអង្កេតក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រេង Petrobras ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋកាសែតប្រេស៊ីលបានដកស្រង់សម្ដីលោក Rodrigo Janot ប្រធានរដ្ឋអាជ្ញាមកចុះផ្សាយថាលោកបានស្នើសុំឲ្យពួកអាជ្ញាធរធ្វើការស៊ើបអង្កេតលោកស្រីប្រធានាធិបតីហើយនិងអតីតប្រធានាធិបតីពីការចូលរួមនៅក្នុងអំពើពុករលួយ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បើយោងតាមអ្នកជំនាញខាងជួញដូរមនុស្សមានស្ត្រីខ្មែរជាច្រើនធ្វើចំណាក់ស្រុករៀបការជាមួយនឹងប្តីជនជាតិចិនដោយពួកគេសង្ឃឹមថានឹងអាចផ្ញើប្រាក់ឲ្យក្រុមគ្រួសារនៅស្រុកខ្មែរវិញបានតែការរំពឹងទុកនេះមិនដូចស្ត្រីទាំងនោះបានគិតនោះទេស្ត្រីភាគច្រើនត្រូវធ្វើការផ្ទះលើសកម្រិតនិងត្រូវថែទាំកូននៅផ្ទះតាំងពីព្រលឹមទល់ព្រលប់គ្មានពេលសម្រាកនាងលេងឡៃនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
នាងយ៉ានកុងអាយុ25ឆ្នាំជាអ្នកថតរូបឯកសារជនជាតិចិនម្នាក់បានរកឃើញអំពីសាច់រឿងកូនក្រមុំកម្ពុជាដែលរៀបការជាមួយបុរសជនជាតិចិនតាមរយៈទស្សនាវដ្តីក្នុងស្រុកមួយនាងបានជួបស្ត្រីកម្ពុជាជាច្រើននៅក្នុងភូមិមួយនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃខេត្តជៀងស៊ីនៅភាគខាងត្បូងឈៀងខាងកើតនៃប្រទេសចិនដែលពួកគេកំពុងរស់នៅជាមួយបុរសជនជាតិចិនជាស្វាមីក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំងនោះនាងបានជួបអ្នកស្រីប៊ុនថាដែលជាស្ត្រីតែម្នាក់គត់អនុញ្ញាតឲ្យនាងថតយកសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីរស់នៅក្នុងភូមិមួយដ៏ដាច់ស្រយាលនៃខេត្តនេះនាងយ៉ានបានធ្វើការតាំងពិព័រណ៍រូបភាពបង្ហាញអំពីស្ថានភាពស្ត្រីខ្មែររៀបការជាមួយប្តីជនជាតិចិនដែលកំពុងដាក់បង្ហាញនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី3ឧសភានេះរហូតដល់ថ្ងៃទី18រូបថតចំនួន19សន្លឹករៀបរាប់អំពីសកម្មភាពអ្នកស្រីប៊ុនថាបញ្ចុកអាហារកូនប្រុសតូចរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងបន្ទប់ដ៏តូចមួយពេលវេលាដែលអ្នកស្រីបរិភោគអាហារជាមួយប្តីនិងបង្ហាញអំពីការបោកសម្លៀកបំពាក់ជាមួយប្តីអ្នកស្រីហើយក៏មានរូបមួយទៀតដែលបង្ហាញពេលអ្នកស្រីបីកូននៅកន្លែងលំហក្បែរផ្ទះដែលបង្ហាញអំពីអគារចាស់ៗនៅជុំវិញផងដែរបតាមនាងយ៉ានកុងភូមិដែលស្ត្រីខ្មែរកំពុងរស់នៅជាមួយប្តីជនជាតិចិនទាំងនេះ មានបរិះភាកច្រើនធ្វើការក្នុងការដ្ឋានសំណង់ដូចជាប្តីអ្នកស្រីប៊ុនថាលោកស៊ូជាដើមលោកស៊ូរកប្រាក់បានត្រឹមតែចំនួន500ដុល្លារក្នុងមួយខែតែប៉ុណ្ណោះជាមធ្យមដែលនាងយ៉ានិយាយថាវាប្រហែលជាចំនួនច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅប្រទេសចិនវិញគេត្រូវបែងចែកលើការចំណាយរបស់គ្រួសារគ្រប់ច្រកលហកដូចជាថ្លៃម្ហូបយ៉ាងថ្លៃថ្លៃចំណាយទូទៅជាច្រើនដែលសឹងថាគ្មានសល់សម្រាប់សន្សំប្រចាំខែតរតែសោះពីព័រនេះមានចំណងជើងថាការពិតមិនដូចជាការរំពឹងទុកដែលរៀបរាប់អំពីការលំបាករបស់ស្ត្រីខ្មែររស់នៅជាមួយប្តីនៅប្រទេសចិនអ្នកស្រីប៊ុនថាអាយុ35ឆ្នាំបានទៅប្រទេសចិនមួយឆ្នាំមុននាងយ៉ាន់កុងជួបអ្នកស្រីក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2014បើតាមនាងយ៉ាន់កុងអ្នកស្រីប៊ុនថាយល់ព្រមចែករំលែកអំពីស្ថានភាពរស់នៅជាមួយស្វាមីជនជាតិចិនរបស់អ្នកស្រីពីព្រោះអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាវាអាចជាព័ត៌មានដ៏សំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីខ្មែរផ្សេងទៀតក្នុងការសម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយបុរសជនជាតិចិនពីព្រោះតែដើម្បីលុយ
Actually Bunta is one of the very few womenAgreed.
បុនថាជាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំងអស់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំថតរូបនាងហើយខ្ញុំគិតថាសាច់រឿងរបស់បុនថាមានលក្ខណៈសាមញ្ញខ្លាំងណាស់មានភាពតានតឹងនៅក្នុងរឿងនេះនាងស្មុគស្មាញណាស់ថាតើគួរមកផ្ទះវិញឬនៅប្រទេសចិនបន្តពីព្រោះនាងចង់មើលថែកូនរបស់នាងនាងពិតជាគិតគូរយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីខ្លួននាងផ្ទាល់
នាងយ៉ានបន្ថែមថា
It's something not every Cambodian woman in China realize
នេះគឺជារឿងមួយដែលគ្រប់ស្ត្រីកម្ពុជានៅប្រទេសចិនមិនបានទទួលស្គាល់ដូចនាងទេវាពិតជាអាចបញ្ជាក់ថាស្ត្រីទាំងនេះអាចនឹងក្លាយជាឈ្មួញកណ្ដាលពីព្រោះពួកគេនៅប្រទេសចិនស្រាប់ហើយពួកគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយភៀកគីទាំងសងខាងដរាបណាគេដឹងថាប្តីរបស់គេមិនមានលុយហើយពួកគេមានបំណងទៅប្រទេសចិនព្រោះតែចង់បានលុយដូច្នេះវិធីតែមួយគត់ដើម្បីបានលុយលឿននិងងាយនោះគឺត្រូវធ្វើជាមេខ្យល់ដូចជាគេអាចណែនាំបុរសទាំងនោះទៅបងប្អូនសាច់ញាតិគេទៅប្អូនស្រីបង្កើតឬទៅអ្នកជិតខាងនៅប្រទេសចិនភ្លាមនោះគេនឹងទទួលបានលុយយ៉ាងច្រើនតាមរយៈការផ្សំផ្គុំគំនិតក្នុងការរៀបការនេះខ្ញុំគិតថាបុនថាជាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំងអស់ដែលបដិសេធមិនព្រមធ្វើជាមេខ្យល
់បច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីបុនថាស្នាក់នៅផ្ទះមើលថែទាំកូននិងធ្វើការងារផ្ទះជាប្រចាំដោយដេកមិនបានគ្រប់គ្រាន់បើតាមអ្នកថតរូបឯកសារនាងយ៉ានបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីប៊ុនថាមិនបានរកប្រាក់ចំណូលអីទេក្រៅពីពឹងលើប្រាក់ខែប្តីនាងមន្ត្រីជំនាញធ្វើការលើការជួញដូរបានប្រាប់ VOA ថាមានចំនួនស្ត្រីជាច្រើនរៀបការទៅប្រទេសចិនតែគេមិនអាចកំណត់ថាមានប៉ុន្មាននោះទេពីព្រោះវាជាការរៀបចំដោយលួចលាក់រវាងមេខ្យល់និងភាគីស្វាមីនៅប្រទេសចិនមកទល់ពេលនេះមានតែ28ករណីប៉ុណ្ណោះដែលបានរាយការណ៍នេះបើតាមលោកមុំសុកចាមន្ត្រីផ្នែកជួញដូរមកពីអង្គការជំនួយផ្លូវច្បាប់ដល់កុមារនិងស្ត្រីលោកបានឲ្យដឹងថាអង្គការរបស់លោកបានជួយបញ្ជូនស្ត្រីមួយភាគតូចមកស្រុកកំណើតវិញ
ដែលនៅពេលដែលខ្ញុំតាមដានលើកន្លងទៅយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2014-15ប្រជាមានកំណើនកាន់ដែរតែ2016គឺជាអត់ទេការរៀបពីពីទៅចឹងណាភាគច្រើនទូគឺគាត់រៀបការដោយអត់ឯកសារហើយគាត់ថាទូរីណាវីសាទូរីទៅ
លោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាមានខេត្តចំនួន2ដែលមានចំនួនស្ត្រីច្រើនជាងគេបានរៀបការជាមួយប្តីជនជាតិចិន
គឺយើងបានទៅពីខេត្តកំពង់ចាមហើយនិងខេត្តត្បូងពុកស្ត្រីភាគច្រើនគាត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងអ្នកខ្លះអង្គការថាពេលដែលគាត់រៀបពីជាមួយបរិយាជនជាតិចិនគាត់នឹងគាត់នឹងតែធ្វើឲ្យមានជីវភាពមានប្រសើរឡើងហើយជីវភាពគាត់ប្រសើរឡើងគាត់អាចរកប្រាក់បាននៅស្រុកចិនដើម្បីផ្ញើឲ្យក្រុមគ្រួសារគាត់វិញតែទីមួយទីហើយទីពីរទៀតអ្នកខ្លះទៀតគឺបានប្រាកដថាទៅការទៅអ្នកខ្លះទៀតមានខ្លះប្រាកដថាទៅធ្វើការនៅចិនតែការរួមចាក់ទីឲ្យយើងបានទៅខែចិនប៉ុន្តែពីដល់ស្ត្រីដល់ស្រុកចិនគឺបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយបរិយាជនជាតិចិនដែរនៅតាមនេះចុះ
បើតាមនាងយ៉ាន់កុងនៅខេត្តជៀងស៊ីតែម្នាក់ឯងមានស្វាមីភរិយាចំនួន 2,000 គូដែលមានកូនក្រមុំមកពីប្រទេសកម្ពុជាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលេងឡាន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក
ការចោទប្រកាន់របស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញទៅលើមន្ត្រីសមាគមអាត64រូបនិងមន្ត្រី1រូបនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបង្កជាក្តីមន្ទិលដល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកជំនាញច្បាប់ហើយពួកគេសម្ដែងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការអត្ថាធិប្បាយទៅលើចំណាត់ការច្បាប់នេះលោកហូរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញច្បាប់និងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមានការប្រយ័ត្នប្រយែងទៅនឹងការថ្លែងអំពីចំណាត់ការច្បាប់ដែលធ្វើឡើងដោយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាត64រូបនិងអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅលោកសុកសំអឿនមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សបានប្រាប់ VOA ថាលោកពិបាកសន្និដ្ឋានចំពោះការសម្រេចចោតប្រកាន់របស់តុលាការដែលនាំដល់ការឃុំខ្លួនអ្នកទាំង5អ្នកនោះព្រោះលោកមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើតុលាការសម្អាងលើហេតុផលអ្វីដើម្បីធ្វើការចោតប្រកាន់នេះការថ្លែងរបស់លោកយ៉ាងដូច្នេះបន្ទាប់ពីមានការបញ្ចេញមតិពីក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសេចក្តីរាយការណ៍ថាការសម្រេចឃុំខ្លួននេះទំនងជាបណ្ដាលមកពីលុយចំនួន204ដុល្លារដែលសមាគមអាត6ផ្ដល់ដល់នាងខុមចន្ទរាទីឬស្រីមុំសម្រាប់ដំណើរការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលោកសុកសំអឿនថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
អបិសាយើងនិយាយពីរឿងថាលុយហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់បើលុយហ្នឹងឯងយក200ហ្នឹងទៅឲ្យកុហកខ្ញុំសូមជួយកុហកទៅអាហ្នឹងទៅជាសោកតែយល់យ៉ាងតែបើសិននិយាយថាអីអាហ្នឹងមែនលោកនាងមកអាចមកគឺឯងបានទេខ្ញុំអត់មានលុយទេខ្ញុំអត់មានថវិកាខ្ញុំមកអស់ការងារធ្វើឲ្យហើយចង់ទៅសុំឲ្យលោកពង្រាក់ហ្នឹងគឺចេញលុយចេញកាត់ដើម្បីជួយអាហ្នឹងមិនហៅតែសោកបានតែគាត់ណាអ្វីដែលតារាតែគឺខ្លែងនេះយើងអត់ដឹងថាគេផ្អែកទៅលើអីទេដូចជាយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានថាការបច្ចុប្បន្នត្រូវខុសយើងមិនដឹងដែរ
លោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកាត់ថា Central ថ្លែងនៅមុនការសម្្រាច់ឃុំខ្លួនអ្នកទាំង5ដោយក្តីបារម្ភថាទឹកប្រាក់204ដុល្លារគ្រាន់តែជាទឹកប្រាក់សម្រាប់ជួយសម្រួលដល់ជនរងគ្រោះធ្វើការតស៊ូខាងផ្លូវច្បាប់ប៉ុណ្ណោះ
តែបើសិនជាចោទប្រកាន់រឿងនឹងមែនខ្ញុំគិតថាជារឿងអត់ប្រក្រតីដោយសារអីដោយសារតែសង្គមស៊ីវិលក្រៅអំពីការផ្ដល់សេវាផ្លូវច្បាប់គឺមានកម្មវិធីផ្ដល់សេវាសង្គម
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅបានសម្រេចឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6ចំនួន4រូបពីបទសោកប៉ាន់សាក់សីនិងអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបចំនួន1រូបពីបទសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអ្នកដែលត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួននោះរួមមានលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងកោជបនិងលោកនីសុខាលោកណៃវងដាលោកយីសុកសាននិងលោកស្រីលឹមមនីដែលជាមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថ្លែងថាក្រុមសង្គមស៊ីវិលនៅមានមន្ទិលសង្ស័យនៅឡើយចំពោះបទចោទប្រកាន់របស់តុលាការចំពោះអ្នកជាប់ឃុំទាំង5ដោយសារតុលាការមិនទាន់បញ្ជាក់អំពីអង្គហេតុនិងភ័ស្តុតាងសម្រាប់គ្រប់គ្រងបទចោទប្រកាន់នោះ
យើងនៅតែមន្ទិលសង្ស័យប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំជឿបានគឺគ្រាន់ថាបុគ្គលិកសមាគមអាត6ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ធ្វើការតាមគោលការណ៍និងបានន័យថាគោលការណ៍ក៏ដូចជាភារកិច្ចនៃការងាររបស់សមាគមអាត6សម្រាប់ជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះយើងឃើញ20ឆ្នាំហើយដែលគាត់ធ្វើសម្រាប់ជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារបញ្ហារំលោភសិទ្ធិនោះបញ្ហារំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាអាចទៅធំផ្សេងៗទៀតនោះ
ការមិនបញ្ចេញឲ្យដឹងពីភ័ស្តុតាងនិងអង្គហេតុពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីគ្រប់គ្រងការចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកជាប់ឃុំទាំង5នោះត្រូវបានអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីបើធៀបនឹងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចំពោះការចូលខ្លួនបំភ្លឺរបស់នាងស្រីមុំនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតែកតិនការចោទប្រកាន់ថានាងបានផ្ដល់សក្ខីកម្មคล้ายคล้ายនិងប្រព្រឹត្តអំពើបេសកកម្មដែលធ្វើឡើងដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃការចូលខ្លួនបំភ្លឺរបស់ស្រីមុំកើតឡើងកាលពីខែមេសានៅគ្រានោះបន្ទាប់ពីការសាកសួរនាងស្រីមុំអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រាប់សាធារណជនថាស្រីមុំបានទទួលស្គាល់ថានាងពិតជាធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយឈ្មោះកឹមសុខានិងបានទទួលស្គាល់សម្លេងក្នុងខ្សែអាត់ថាជាសម្លេងរបស់ខ្លួនលោកអមសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេត នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូសម្ដែងការងឿងឆ្ងល់ចំពោះភាពមិនប្រក្រតីនេះយ៉ាងដូចនេះថាន
េះវាគេមើលទៅថាវាអត់ស្មើភាពគ្នាហើយបើយើងគិតថាវិជាជីវៈតុលាការកាលណាយើងធ្វើដីខ្លែងការជាសាធារណៈបពោះរឿងក្តីអាហ្នឹងវាត្រូវកុំធ្វើទាំងអស់បើសិនជាយើងធ្វើមួយមួយមិនធ្វើអាហ្នឹងនាំឲ្យថាគេមានមន្ទិលសង្ស័យថាហេតុអីរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងជាមួយអង្គហេតុរឿងសាច់រឿងតែមួយហ្នឹងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហ្នឹងដែរមិនក៏មិនព្រមធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈឲ្យគេដឹងថាមូលហេតុអីបានប្រកបជាក្នុងការចោទប្រកាន់នោះ
ប៉ុន្តែលោកប្រធានអញ្ញារងលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានការពៀការចោទប្រកាន់របស់តុលាការហើយថាតុលាការមិនអាចធ្វើដោយតំណាងអัยការក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរនេះបានទេ
រឿងនេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស៊ើបសួរហ្នឹងហ៎បងអញ្ចឹងខាងយើងអត់អាចជូនអត់អាចជំរាបជូនបងនៅសំណួររបស់សួរបានទេ
តែកិនការចោតប្រកាសដដាលនេះអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅអំពីនីវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់នៅការយាយីទៅលើសង្គមស៊ីវិលលោកស្រីអេលេណាប៉ាហ្វីឡូវ៉ាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដើមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការកើនឡើងនៃការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយនឹងការគម្រាមកំហែងដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកប្រឆាំងអំពើពុករលួយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមិនគួរអនុវត្តទូនីតិខ្លួនដើម្បីយាយីនិងព្យាយាមបំបិតសម្លេងសកម្មជននិងសង្គមស៊ីវិលឡើយ VOA មិនអាចតាក់ទងលោកអោមយន្តទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់យុទ្ធនាការកាត់បន្ថយការឃ្លាំមើលសិទ្ធិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាការយកមកកាត់ទោសដែលមានការជាប់ទាក់ទងនឹងនយោបាយគំរាមកំហែងដល់រាល់កិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍មួយបានឲ្យដឹងថាសេរីភាពសារព័ត៌មានបានធ្លាក់ចុះទូទាំងសកលលោកដល់ចំណុចទាបបំផុតមួយនៅក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍អង្គការ Freedom House ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលគ្រប់គ្រងសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនថាអ្នកកាសែតម្នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមអ្នកកាសែត7នាក់រស់នៅក្នុងប្រទេសដែលជាទីកន្លែងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកកាសែតត្រូវបានធានាឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានមិនស្ថិតនៅក្រោមស្ថានភាពរំលោភធ្វើបាបនិងការគៀបសង្កត់ពីរដ្ឋអ្នកស្រីសាឡាទីកាហុករាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
របាយការណ៍នេះថា12ឆ្នាំមកនេះបានឃើញការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានទូទាំងសកលលោក Freedom House យោងដល់ហេតុផលសំខាន់ៗដល់ការធ្លាក់ចុះនេះ
One is the really the heightened level of violence against journalists around the world in
ចំណុចមួយគឺហិង្សាខ្លាំងបំផុតប្រឆាំងអ្នកកាសែតនៅជុំវិញពិភពលោកហើយមូលហេតុចម្បងមួយគឺកម្រិតនៃការលាបពណ៌គ្នាឬការប្រកាន់បក្សពួកខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រភេទបរិយាកាសព័ត៌មានខុសៗគ្នា
ម្ចាស់បណ្ដាញព័ត៌មានដ៏មានអំណាចនិងក្រុមបះបោចប្រដាប់អាវុធកំពុងគៀបសង្កត់អ្នកកាសែតដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងខ្លួនពួកអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការកំពុងបង្ក្រាបលើព័ត៌មានឯករាជ្យប្រធានបទដ៏គួរថ្នាក់បំផុតគឺឧក្រិដ្ឋកម្មមានការចាត់តាំងពុករលួយការអភិវឌ្ឍដីធ្លីសាសនានិងចំនួនអធិបតេយ្យភាពការរៀបការពីតំបន់មានចំនួនមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន
In Syria and Iraq we do see just reporters having to risk their lives to
នៅប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់យើងឃើញរបាយការណ៍ថាអ្នកកសែតបានប្រថុយជីវិតដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានហើយលោកអ្នកដឹងហើយថាប្រទេសស៊ីរីជាកន្លែងដែលមានអ្នកកសែតស្លាប់ច្រើនជាងគេបង្អស់នៅឆ្នាំ2015
ជីវិតអ្នកយកព័ត៌មានក៏មានភាពគួរថ្នាក់ក្នុងប្រទេសដែលញោមញីដោយឧក្រិដ្ឋកម្មដូចជាប្រទេសមិចស៊ិកនិងប្រទេសខ្លះនៅតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទទួលសំណូកពីក្រុមជួញដូរថ្នាំញៀនប្រទេសជាច្រើនបានកម្រិតការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដែលអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីគោលបំណងអាក្រក់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនមានអ្នកកសែតជាប់គុកច្រើនជាងគេហើយបានបង្កើតការត្រួតពិនិត្យលើសេចក្តីរាយការណ៍សេដ្ឋកិច្ច
There's government bans on certain topics
that journalists choose
មានការហាមឃាត់របស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រធានបទខ្លះដែលអ្នកកសែតជ្រើសរើសមិនធ្វើតាមឬជ្រើសរើសព្យាយាមសរសេររឿងស៊ើបអង្កេតលើប្រធានបទដែលហាមឃាត់ដូចជាអំពើពុករលួយរបស់ជនមានឥទ្ធិពលជាដើម
ប្រទេសខ្លះដូចជារុស្ស៊ីបានបិទមិនអោយបណ្ដាញព័ត៌មានបរទេសចូលក្នុងតំបន់ដែលគេត្រួតត្រាក្នុងការប្រឹងប្រែងដើម្បីដាក់ការត្រួតត្រាលើព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដូចជាការពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនរបាយការណ៍នេះថាសមាជិករបស់បណ្ដាញព័ត៌មានទូទាំងសកលលោកបានបដិសេធការហាមឃាត់មិនអោយនិយាយថ្មីបាត់ថិតនៅក្នុងភាពគួរថ្នាក់និងបំផិតបំភ័យក៏ដោយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សម្អញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈការខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានបដូរទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កនិងរដ្ឋធានីបេឡាំងនៅថ្ងៃពុធនេះដែលនៅទីនោះពួកមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងបានជួបគ្នាជាមួយពួកមេដឹកនាំប្រឆាំងហើយនឹងលោក Stéphane de Mistura បេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសសេរីជនស៊ីវិលជិត280នាក់បានទៅសម្រាប់សំទុះបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូភាគខាងជើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ខែមេសាមកមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏19នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារគាត់រកកើតទៅលើមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារការនេះបានបណ្ដាលមានការឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kerry លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើការដើម្បីបង្កើតអ្វីដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកហៅថាយន្តការនៃការឈប់បាញ់គ្នាប្រកបដោយជារិទ្ធិមួយដែលធ្វើឲ្យការចរចាស្ដីពីប្រទេសសេរីអាចបន្តធ្វើឡើងបានទៀតកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដល់ក្តៅកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Ferdinand Marcos Jr. នៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានវែកផ្លូវតាមវងមនុស្សនៅឧទ្យានដ៏តូចមួយនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រនៃទីក្រុងម៉ានីលដើម្បីចាប់ដៃហើយនឹងថ្លែងអំណរគុណមនុស្សទាំងនោះនេះជាទិវាពលកម្មហើយលោកម៉ាកូសដែលមានអាយុ57ឆ្នាំដែលជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពដែលមានឈ្មោះក្រៅថាបងបងបានធ្វើសន្ទរកថាដ៏ខ្លីមួយទៅកាន់គណៈកម្មការសាធារណរដ្ឋរយនាក់លោកបាននិយាយថាយើងមិនត្រឹមតែនិយាយទេហើយមិនមែនតែពាក្យស្លោកទេហើយមិនមែនគ្រាន់តែកំតិចនឹងប្រកួតប្រយុទ្ធគូប្រកួតប្រជែងរបស់យើងទេក៏ប៉ុន្តែយើងព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយពិតប្រាកដដល់ដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រឈមគឺបញ្ហាកម្មករនៅក្រៅមលុបឈើលោក Dennis Parecha បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនកប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនហ្វីលីពីនបាននិយាយថាលោក Marcos ដែលបានទទួលការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford សហរដ្ឋសំទុះនៃប្រទេសអង់គ្លេសនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំដ៏ល្អសម្រាប់កម្មករហ្វីលីពីននៅក្រៅប្រទេសរាប់លាននាក់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងភ្លីនរដ្ឋមីឈីហ្គាននៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលពីភាពឈានលឿនរបស់រដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ចប់វិបត្តិទឹកកខ្វក់ដែលបានកើតមានឡើងជាយូរឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងទីក្រុងនោះតន្ត្រីករជាតិបេណាំងដ៏ល្បីល្បាញក្នុងពិភពលោកបានឈ្នះពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្សជាមួយនឹងចលនាសកម្មជនយុវជនអាហ្វ្រិក3នាក់ទៀតសម្រាប់ការការពារសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិនិងការតវ៉ាប្រកបដោយអហិង្សា
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង 49 ម៉ែត្រឬនឹងកម្រិត 9320
9915 និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.